Бишкекте кечки саат 6 жарым болду. Одо Азаттык радиосу. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Азаттык АМЭ куруп, өлкөдөгү экономикага алык абал, кумтөр жана кени жана энергетикалык абал боюнча маек курду.
Сөзсүз эгер Россия Федерациясынын өзүнүн экономикалык абалы төмөндөсө, анда бизге да анча зыян тийет. Ошон үчүн биз ишенебиз, ошол кыска мөөнөт Россия экономиканын өсүшү да башталат. Даяр турушубуз керек, биз анализ кылып атабыз.
Алдыдагы жарым саатта ушул маекти толук сунуш кылабыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Берүүнү Прага студиясынан мен Кангүл Элкеева алып барам. Оолу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Ирактын президенти Фуат Масум өзүн ислам мамлекети деп жарыялап алган куралчан топко абадан сокку урууну тездетүүгө чакырууда. Бүгүн Парижде Ирактагы кырдаалды талкуулаган жыйында сүйлөп жатып ал. Эгер чечкиндүү күрөштү тездетпесе, согушкерлер азыркыдан да көп жерди ээлеп алуу коркунучу бар экенин эскертти. Жыйынга 26 өлкөнүн өкүлү катышууда, Ирак президенти ошондой эле согушкерлердин катары чет өлкөлүктөр менен толукталып жатканын айтып, аларды жөнөтүү боюнча каржы булактарын бууш керектигин кошумчалады. Франция президенти Франсуа Оланд Ирактагы согушкерлер көйгөйү глобалдуу маселеге айланып бараткандыктан ошого жараша глобалдуу чаралар көрүлүшү керектигин айтты. Премьер-министр Жомарт Оторбаев бүгүн күч түзүмдө башчылары менен өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды талкуулап, коомдук тартипти камсыз кылууда алардын иши жетишсиз болуп жатат деп сынга алды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Өкмөт башчы өлкөдөгү стратегиялык жолдорду буугандарга жана тоо кендериндеги өзүн билемдикке мыйзам чегинде катуу чара көрүүнү күч түзүм башчыларына тапшырды. Өз кезегинде тиешелүү органдардын жетекчилери өлкөдөгү азыркы кырдаал туруктуу экенин билдиришти. Кеңешмеге вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев баштаган сот, прокуратура жана күч түзүмдөрүнүн башчылары катышты. Баткен районунун акими менен Өзбекстандын Сох районунун башчысы Таян айылына жакын жерге өзбек чек арачылары тосму орнотушу боюнча сүйлөшүп жатышат. Алдын ала маалыматка ылайык, өзбек тарап Таян айылынын жолуна чек ара тосмосун орнотпой турган болгонун Баткен райондук акимчилигинен кабарлашты. 12 сентябрда Баткен районунун Таян айылына кире бериш жерге Өзбекстандын чек арачылары чек ара тосмосун орнотуп баштаган. Буга нааразы болгон Кыргызстандын жүздөй жараны Өзбекстандын Сох анклавын өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштырган жолду чечме деген жерден бир сааттай тосушкан. Ошондон кийин гана өзбек чек арачылары тосмо орнотуу аракетин токтотуп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин гана жол ачылган болчу. Адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин уюштуруучулары өлкөнүн алыскы аймактарын кыдырып келди. Сексуалдык кулчулукка, аялдардын жер укугуна жана мигранттын турмушуна арналган 3 даректүү тасма 15 күн ичинде өлкөнүн эң алыскы 24 айылында көрсөтүлдү. Жергиликтүү бийликтин каршылыгынан улам Кара Кол жана Чолпон Ата шаарларында тасмалар көрсөтүлгөн жок. Быйыл 8-нчи жолу уюштурулуп жаткан даректүү тасмалардын эл аралык бир дүйнө Кыргызстан фестивали Бишкекте 7-11 октябрь күндөрү өтөт. Даректүү тасмалар көрөрмандарга Манас кинотеатрында сунушталат. Быйылкы иш чарада да адаттагыдай эле чет элдик жана жергиликтүү режиссерлор тарткан тасмалар кошулуп 20 фильм көрсөтүлөт. Алина Кабаева мамлекеттик думадан мөөнөтүнө мурда кетип жатат. Орус парламентинин төмөнкү палатасынын регламент комитети бүгүн анын арызын карап канааттандырды. Жалпы жыйынга бул маселе эртең чыгарылышы мүмкүн. Көркөм гимнастика боюнча 2004 жылдагы олимпиадада дүйнө чемпиону аталган Кабаева орус парламентине өкмөтчүл бирдиктүү Орусия партиясы аркылуу 2007 жылы келген. Думадан кетүү себебин ал башка ишке которулуп жатканы менен түшүндүрүүдө. Алина Кабаева орус президенти Владимир Путин менен жакын мамиледе экени массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда көптөн бери айтылып келатат. Путин өзү андай сөздөрдү четке кагып келет. Кабаева менен байланышы тууралуу жазып чыккан московский корреспондент гезити жабылып калган. Ысык көлдө өткөн көчмөндөр оюнундагы Аламан байгеде 2 күлүк мүрт кеткенин Азаттыкка бүгүн улуттук оюндары борборунун башчысы Алмаз Касенов билдирди. Анын айтымында чавандестер аттарды катуу чаап койгон ондуктан дем жетпей калган.
Эки ат өлүп калыптыр. Бирөө Ероша деген ат экен, 9-нчу курукта Казакстандык, Казакстанга чабылыптыр. Бирөө Саратан экен, Ысык Көл областыныкы. Экөө тең ат чабышкан. Бирөө 9-нчу, бирөө 10-нчу курукта да, аякта 11 курук болду да.
Деди Алмаз Касенов. 14 сентябрда Чолпон Ата ат майданында өткөн Аламан байге үчүн жарышка Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандан 25 күлүк катышып, алар 22 чакырымды чаптырып өткөн болчу. Канымгүл, сөз анда өзүңүздө кайрадан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырды. Толугураак Азаттык чекит кежи, Рус чекит, Азаттык чекит кежиден окуңуздар. Эми эртең күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 16 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт, толорго кар түшөт. Калган аймактардын кээ бир райондорунда түнкүсүн жамгыр жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10, Ысык Көл класында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Ош жана Жалабатта 10-15, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Бишкекте түнкүсүн жамгыр жайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Программабыздын башында белгилегендей, кыргыз өкмөтүнүн башчысы Жомарт Оторбаев өлкөдөгү саясий экономикалык абал тууралуу азаттыкка маек курду. Премьер-министр энергетикадагы абал, бажы биримдигине кошулуу, кумтор кени жана боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү боюнча суроолорго жооп берди. Премьер Оторбаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Жомарт мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Алгач болуп өткөн аптада дүйнөлүк экономикалык форум аттуу кадыр барктуу уюм дүйнөдөгү экономикалык көрсөткүчтөр боюнча жылдык баяндамасын жарыялабадыбы? Анда ошо Кыргызстандын көрсөткүчтөрү дагы белтирилген. Мына ушул көрсөткүчтөр боюнча алгач болуп эмнелерди айта аласыз? Кыргызстандын орду кандай болуп жатат ал жакта?
Негизинен бул деген аябай жакшы жаңылык болду биз үчүн. Сентябрь айында ошол дүйнөлүк экономикалык форум рейтинги чыкты. Бул деген 144 мамлекеттин арасында рейтинги, 100 көп индикаторлорун изилдеп, алар ошол рейтингди түзүп атат. Ошол Кыргызстан, кыскача айткандай, баягы прогресс, эгер прогрессти алсак, дүйнө боюнча 5-чи орун алдык. СНГ мамлекеттерин боюнча ичинде биз 1-чи орундабыз. Дүйнө боюнча 5-чи орун. 144 мамлекеттин арасында. Бул деген аябай жакшы натыйжа болду биз үчүн. Анан кийин анализ кылсак, бирден экономика бизнестен баштап саламаттык сактоо, билим берүү, инновация, технология, башка параметрлер менен оценка кылышкан. Мындай авторитеттүү рейтинг институту оценкасын берсе, анда биздин объективдүү натыйжа деп биз айтсак да болот.
Дал ушул баяндамада, маселен, Кыргызстан конкуренцияга жөндөмдүүлүк боюнча 108-чи орунду ээлеп, мурдагы жылдарга караганда бир нече позиция көтөрүлүптүр, бирок ошол эле КМШ мамлекеттеринин ичинен эң арткы позицияда экен да, салыштыра келсек. Бул эмне дегенди билдирет? Анан көпчүлүк дал ушундай рейтингтерди окуганда, маселен, ошо жарандык согушту башынан өткөргөн Тажикстандан артта калганыбыз кандай деп түшүнбөй отурат да.
Бирде мындай, бизден эң негизги проблемабыз бул деген жалпысынан саясий стабилдүүлүк. Кайра эле ишкерлер көбү, себеби биз 2010 жылдан бери 4.5 жыл өттү. Стабилдүүлүк канча жакшы болсо, ошончо көп биздин рейтингибиз өсөт. Экинчи орунда бул деген коррупцияны калтырат. Себеби бул кайра эле биз президент баш болуп биз коррупцияны күрөшүп жатабыз, бирок ошого чейин вот бул эки маселе курчуша туруп атат. Үчүнчү орунда бул деген биздин адистердин адистиктин деңгээли. Бул деген эмне? Азыркы ишканалар жакшы адистерди издеп таппай жүрүшөт. Бул эмнени көрсөтөт? Биздин ишкана, Кыргызстанда иштеген ишканаларга жакшы адистер керек. Ошон үчүн азыркы университеттер көбүрөөк жакшы сапаттуу балдар, кыздарды даярдаш керек.
Демек, дал ушул рейтинг аркылуу өкмөт эмне сабак алды? Өзүнө кайсы
аябай көп сабак алды.
Ишти мындан ары улантууну көздөп жатасыз.
Аябай көп сабак алдык. Бирден мына бизде министр ведомстволорду бар да, ар бирөөнүн тиешелүү рейтинги, өзүнчө рейтингибиз бар. Ошон үчүн биз азыр министрликтерде баарын айтып атабыз. Силердин критерий, силер жакшы иштейсиңер, жаман иштейсиңер, ошол рейтингге тиешелүү параметрлер болот. Силер жакшыраак кылгыла деп тапшырма берип атабыз.
Ошол учурда мына жакында мамлекеттик статистикалык комитеттеги экономикалык абал боюнча өзүнүн отчетун жарыялабады. Анда ушу экономикалык көрсөткүчтөр бир аз төмөндөп кеткени байкалып атат да. Маселен, быйылкы ички дүн продукция 2.08% өсүптүр.
3.5 акыркы цифра.
Анан бул эми мурдагы жылдарга караганда бир аз төмөнүрөт да. Анан буга эмне себеп болду?
Туура. Анча мынча себептер бар, ушул боюнча айтып коеюн. 8 айдын ичинде ички дүн продукциянын көлөмүн 3.5% өстү. Эгер СНГ мамлекеттер менен салыштырса, бул деген биринчи группага кирип атабыз. Ошо Казакстан дагы анча мынча мамлекеттер эң чоң өсүш болуп атат. Бул бир. Экинчиден өнөр жай жана тейлөө сектор жакшы эле өнүгүп атат. Өнөр жай бул деген 7% тегерегинде, тейлөө сектордо 5% тегерегинде, бирок тилекке каршы ал чарба -3% көрсөтүп атат. Себеби кургакчылык болду. Бул баарыбызга белгилүү. Экинчиден былтыркы өсүшүн базасында биз санап атабыз да. Былтыр бизде 10% болуп, ушул 10% биз азыркы өсүшүн санашыбыз керек да. Ошон үчүн 2 жылды алсак, 2 жылдын ичинде 14% болуп калды. Себеби база аябай өйдө болуп былтыр. Азыркы натыйжаларды көгүткөнгө анча мынча кыйынчылыктар болуп атат.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү, ушу өнөр жай, курулуш, тейлөө тармактары жакшы көрсөткүч көрсөттү депчи? Мисалы, мына быйыл кургакчылык, суунун тартыштыгынан ушу энергетика абдан оор акыбалда турат. Өкмөт кырдаалдан чыгуу үчүн жанагы жылуулук үчүн колдонууга тыюу салбадыңыздарбы? Бирок бул ошо өнөр жай, тейлөө, курулуш тармагына өзүнүн таасирин тийгизет деп тармак өкүлдөрү билдиришүүдө да. Анан өкмөт мындай үнөмдү экономикага кандай таасирин тийгизерин эсептеп чыктыңыздарбы?
Биз азыр мындай аябай терең ойлоп атабыз. Анан коомчулукта ошол боюнча билет, энергетика боюнча. Быйылкы жылы кургакчылык болуп, токтогулда суу аябай аз болуп атат. Ошон үчүн биз азыр айтып атабыз, коомчулукка түз эле айттык. Буюрса биз өзүбүздүн баягы үйлөрдү, ишканаларды жылытыш үчүн биз ошол электр энергиянын 3-фаздагы котелдорду биз пломбировать этишибиз керек. Ошон үчүн альтернативдик булактарды иштешибиз керек. Бирден биринчи орунда бир көмүр, экинчиден бул деген газ. Электр энергия баарыбызга жетиш үчүн биз ушул кыскартышыбыз керек потреблениянын жалпы көлөмдөрдү.
Ошол дал ушул курулуш, өнөр жай тармагына бул үнөмдө кандай таасирин тийгизет эсептелип?
Түз эле тийгизет. Мына өзүңөр билгендей, азыркы убакта жалаң эле бир Бишкек шаарда 200 көп кабатталуу имараттар курулуп атат. Тилекке каршы энергетиктер ошол үйлөргө техникалык мүмкүнчүлүктөрдү электр энергиясы бербей калышты. Электр энергия жетпей атат. Азыр газга берип баштайбыз. Себеби Газпром айтты, түндүк аймактарга, ошол эле Бишкек шаарына аябай любой объемдорду биз газды беребиз.
Ал эми куруу процессиндечи, электросваркага керек, тийге керек, буга керек, аларга
ал ограничениянын киргизишибиз керек. Ошон үчүн айтып атабыз, ошол эле куруучуларга альтернативдик булактарды издегиле, ошол эле дизель генераторлорду, ошол эле газдык баягы булактарды, ошол эле көмүрдүн бир генераторлорду.
Бул төмөндөгү алып келиши мүмкүнбү? Чектөөлөр курулушта
бирден сөзсүз биринчи этапта проблемалар болот, бирок мен мурда айткандай газды пайдаланганда ошол жаңы мүмкүнчүлүктөрдү аларда алышат.
Ал эми ушул электр энергиясын үнөмдөө боюнча ушул көрүлгөн чаралардан майнап чыкпай калса, ошо кышкысын жанагы мезгил менен өчүрүү, ВЭРдик өчүрүүлөр болушу мүмкүнбү?
Эгер биз ошол баягы 3-фаздагы котелдорду эл пайдаланса, анда баарыбызга электр энергия жетпейт. Ошон үчүн көбүрөөк адамдар, көбүрөөк ишканалар именно баягы көмүр, газга өтүш керек.
Бишкекте саат 6:15 өтүп калды. Мен эми кыскача жаңылыктардын топтомун тааныштырайын. Ирактын президенти Фуат Масум өзүн ислам мамлекети деп жарыялап алган куралчан топко абадан соккурууну тездетүүгө чакырууда. Украин президенти Петро Порошенко Жогорку Раданын кароосуна Украинанын Европа кеңеши менен ассоциациясы жөндөгү келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун жөнөттү. Премьер-министр Жомарт Оторбаев бүгүн күч түзүмдөрүнүн башчылары менен өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды талкуулады. Баткен районунун акими менен Өзбекстандын Сох районунун башчысы Таян айылына жакын жерге өзбек чек арачылары тосмо орнотушу боюнча сүйлөшүштү. Апрель окуясына байланыштуу соттук иштерди Бишкектин аскердик соту карап баштады. Адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын бирин үйдө Кыргызстан фестивалин уюштуруучулары өлкөнүн алыскы аймактарын кыдырып келди. Жергиликтүү бийликтин каршылыгынан улам Каракол жана Чолпон Ата шаарларында тасмалары көрсөтүлбөй калган. Алина Кабаева мамлекеттик думада мөөнөтүнөн мурда кетип атат. Ушул жана башка жаңылыктарды силер толугураак Азаттык чекит кечиден окуңуздар. Эми премьер-министр Жомарт Оторбаев менен болгон маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Биринчи бөлүгүндө ал коррупция менен күрөшүү, ошондой эле энергетикадагы чектөөлөр туурасында, газ энергетикадагы өчүрүүлөр туурасында айтып берди. Маекти кабарчыбыз Бакыт Асанов уюштурган.
Буга чейин 2015 жылга бюджеттин долбоору даярдалып, өкмөт аны жактырды. Анда Ош Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийинки тобокелдикти риск алынбай калды деп айтылып атат да. Маселен, эгерде президент айткандай Кыргызстан 2015 жылы бажы биримдигине кире турган болсо, бул бюджетте өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Маселен, ошол эле бажы төлөмдөрү азайып кала турган болсо.
Биз болсок ошо 2 жылдан бери тобокелчилик боюнча сүйлөшүп жатабыз, ачык коомчулукка, жогорку кеңешке айтып жатабыз. Биздин эң негизги соода партнерлор бул деген Казакстан менен Россия. Канча аз административдик барьерлер ошол бажы чек арада болсо, ошонча жакшы соода болот. Ошон үчүн биз айтып атабыз, канча аз проблемалар болсо чек арада, ошончо жакшы мамлекетибизге, жарандарыбызга болот. Ошол эле дыйкандарга мисалы. Ошон үчүн тобокелчиликти биз санадык. Бизде оценкаларыбыз бар. Биз ошол багытка барышыбыз керек. Тобокелчиликти алсак, көбү айтып атат, биздин баалар өсөт деп. Бирок азыркы убакта ошол эле Астана, Алматы, Москва, Бишкектин баалары салыштырса, айырмасы өтө эле көп эмес. Мына мен Таласка барсам, ал айтып атат, Тараз шаарында, аябай чоң шаар, Талас шаарынын баалары, ошол азык түлүктүн баалары бирдей эле, бирдей. Ошон үчүн чек араны ачып койсок, өзгөртүш болсо, анча мынча болушу мүмкүн. Бирок 2-3 эсе деген болбойт. Ошон үчүн биз ишенебиз, азыр жогорку кеңешке толугу менен биз мыйзамдын долбоорлорду жөнөттүк, эми буюрса алардын деңгээлде ошону иштетип, бекитип, толугу менен бир бажы биримине киргенге биз же укугубуз болот.
Кийинки жылы
1 январдан баштап президент айткандай биз толугу менен даяр болушубуз керек.
Демек, ошо конкреттүү түрдө кийинки жылдын бюджетине ошол тобокелчиликтин баары эсептелдиби?
Жок, эсептелбейт.
Мисалы, бажы төлөмдөрү азайып кала турат.
Азайбайт, азайбайт, көбөйөт. Биз азыр өзүнчө бир иш топту түздүк. Эгер биз бажы биримдин мамлекетибиз, мамлекет катары болсок, мүчө катары, өкүл катары, анда алардын бажы төлөмдөрү башка формалар менен эсептелет. Аларга биздин өзүбүздүн бажы кызматын чогулткан каражаттары бир жалпы бюджетке барып, ошол жерден бир сүйлөшкөн, акылдашкан пайыз биздин бюджетибизге түшүп баштайт. Биз ошону санап коюп, көбүрөөк кирешелерди бюджетибизге ала алабыз деп азыр расчеттор бар.
Анан буга чейин Орусия ошо Кыргызстандын бажы биримдигине киргенден кийинки экономикасын колдоо максатында 1 миллиард долларлык өнүктүрүү фондун түзүү боюнча макулдашылбады беле. Анын ушу 500 миллион доллары жакын каралыкта келет деп айтылды эле да. Бул каражаттар качан келе баштайт?
Биринчиден биз азыр ошол фонддун уставын боюнча биз уже макулдаштык. Буюрса кол коюлду баягы Душанбе шаарында. Ошол уставы бекиткенден кийин, ратификацияны өткөндөн кийин биз ушул фонддун негизги башкаруу структураны түзөбүз. Директордун кеңеши, правление жана жетекчиси ким болот деп биз ошо коюшубуз керек. Анан кийин кандай долбоорлор приоритеттүү негизинен биз биринчи топ катары киргизебиз. Ошол жакын убакта ошол маселелерин баары уже биз талкуулап баштап, анан кийин ошол жылдын аягына чейин биринчи долбоорлор уже даяр болуп болот деп биз ошо үмүттөнүп атабыз.
Демек ошол акчалар жылдын аягына чейин акчаларды жылдын
келип баштайт деп биз ошондой үмүтүбүз бар.
Мына ушул бажы биримдиги темасын улай эле мына азыркы дүйнөлүк саясий абалдан улам Орусияга батыш өлкөлөрү экономикалык санкцияларды киргизип атпайбы, удаа. Мындай шартта Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ушул мунун таасирин тийгизбеш үчүн өз өкмөтүнө тапшырма бербедиби? Ошол кандай толук элчиликтер болушу мүмкүн депчи. Мына сиз өзүңүз да айтып отурасыз, биздин эң чоң экономикалык өнөктөшүбүз Орусия. Бул шартта биздин өкмөт да муну карап жатабы? Кандай толук элчиликтер, кандай кесепеттер болушу мүмкүн?
Эми биринчиден Евразиялык экономикалык союзу бул деген жалаң эле экономикалык биримдиги, политикалык, саясий эч кандай жерде жок. Бул бир. Экинчиден сөзсүз эгер Россия Федерациясынын өзүнүн баягы экономикалык абалдары төмөндөсө, анда бизге да анча зыян тийет. Ошон үчүн биз ишенебиз, ошол кыска мөөнөт Россия экономиканын өсүшү да башталат. Казакстандын экономикада бизге аябай керектүү. Ошон үчүн алардын жалпы кандай десем, экономикалык ден соолугу биздин экономикабызга тиешеси болот деп сөзсүз айтсак болот. Бирок биздин экономиканын жалпы размери аябай алар менен салыштыра албайсыз. Аларга чоң проблемалар болсо, балким бизге ошонча чоң проблемалар жетпеш мүмкүн.
Бирок буга даяр турушубуз керек.
Даяр турушубуз керек, биз анализ кылып атабыз. Эч кандай шоковый кризистер жок аларда, анча-мынча экономиканын өсүшүн баягы азыраак болуп калды. Бирок бизде түз мындай влиянияары жок болуп атат азырынча.
Бажы биримдигине киргенден кийин ошо бир аз болсо дагы кандайдыр деңгээлде өзгөрүүлөр болушу мүмкүн да. Кийинки жылда өкмөттүн планында ошол эле мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү, пенсия пособияларды көтөрүү маселеси барбы, планда коюлганбы?
Эми мындай, бул жерден мамлекеттик бюджеттин акыбалын карашыбыз керек. Келишилер бул жалпы экономикалык өсүшүнөн байланыштуу маселе. Ошон үчүн канча көбүрөөк инвестицияларды тартсак, канча көбүрөөк ишканалар ачылса, бул жерден ошончо көбүрөөк жумуш орундары да түзүлөт, ошончо көбүрөөк бюджетибиздин киришилер көбөйөт. Түшүп баштаса, анда сөзсүз ошол эле мугалимдерге, докторлорго, мамлекеттик кызматкерлерге биз айлыктарды көтөргөнгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Болбосо анда эч кандай өзгөртүш болбойт.
Жакын каралыкта пландарда барбы?
Сөзсүз бар. Азыр мына эгер статистиканын цифраларын алсаңар, бир цифрага жакшылап көңүл бургула, бул деген основной капиталга инвестициялар. Ошол цифралар былкы жылы 20% өсүп атат, былтыр минус болду. Бул деген потенциалын көрсөтүп атат. Бул деген инвестициянын жалпысы акт каражаттары. Берден биз ишенебиз. Эгер толугу менен жалпы мындай экономика абалы карасак, бул деген эмнеге жылы оптимист жакшылык көз менен карасак болот.
Анан мына кумтор маселеси боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Азыркы учурда бул качан жыйынтыкталчудай, анан качан жогорку кеңешке жана кошумча келишимдер сунушталат. Анан экинчиден ушу Центера Голд ушу жоопкерчилиги чектелген ишкана түзүү боюнча сунуш берип аткан турбайбы? Ал эми биздин өкмөттүкү акционердик коом түзүү сунушу бар да. Бул экөөнүн эмне менен айырмаланат, анан кайсынысы бизге ыңгайлуу?
Бирден сиз туура айтып атасыңар, февраль айында жогорку кеңеш өз токтомун кабыл алды. Ошол 50-50 биргелешкен ишкананы түзүү боюнча тапшырмасын берди. Биз болсок азыр сентябрь айында биз ошол келишмелердин долбоорлорду дарыдап койдук центрга менен. Анча мынча спорный моменттер да болуп атат, ошол силер айткандай акционерлик коом же башка формада белгилешкен гана түзүлөт. Бул деген биз ойлонушубуз керек. Өкмөттүн позициябыз бул акционерлик коом болуш керек, себеби биздин ошол акционер коом тегерегинде көбүрөөк туура мыйзамдар бар. Бирок биз ар түрдүү варианттарды изилешибиз керек. Эгер ОСОО болсо, балким ОСОО ошону ачышыбыз керек. Ошон үчүн биз азыр ошол келишмелердин долбоорлорду азыр сентябрь айында жогорку кеңешке көрсөтүп, алар менен да акылдашып, келечекте кадамдарды биз пландашыбыз керек.
Демек сентябрь айынын аягына чейин ошол
келишимдерди иштетип, күндө иштеп атышат. Тилекке каршы бул деген алар Кыргызстанга келбей жүрүшөт, себеби баягы Кунтурголл компаниянын кылмыш ишкери боюнча аларга алардын директорлордун кеңеши тыюу салышты, Кыргызстанга барган. Ошон үчүн биз интернет, скайп, телефон менен эле иштеп атабыз. Эффективдүүлүк ушу бир жерден кичине азыраак төмөндөп атат. Бирок биз иштеп атабыз, күндө иштеп атабыз. Биз өзүбүздүн иш тобубуз иштеп атат.
Өкмөттүн дарегине ошол саясатчылар, коомдук ишмерлер ишине алымсынбайбыз деп бир катар сындарды айтып жүргөн өзүңүз деле билсеңиз керек. Атүгөл ошо көпчүлүк коалициянын жетекчиси Феликс Кулов дагы айрым министрлерге ошо жоопкерчилиги кызмат ордуна калуу маселеси каралат деп билдирди да. Дал ушундай, сиз чындыгында эле өкмөттүн курамында өзгөрүүлөр жакынкы аралыкта күтүлүшү мүмкүнбү?
Бирден мындай, кандай десем, орусча айтканда неприкасаемый жок адамдар. Мына биздин өкмөтүбүзгө буюрса 6 ай болду. Ошол 6 айдын ичинде биз азыр изилдеп атабыз. Ар бир министрине мен эң башында айткам, өзүнчө бир жеке тапшырма берилет. Алар ошол тапшырма жакшы сапаттуу деңгээлге кылса, анда алар жумушта калат. Эгер өздөрүнүн иштерин көрсөтпөсө, анда сөзсүз алардын өкмөттө калган мүмкүнчүлүктөр болбойт. Ошон үчүн азыр ошол маселесин анализ биз кылып атабыз. Коалиция лидерлери менен сүйлөшүп жатабыз, көпчүлүк коалиция менен. Анан кийин буюрса убакыт көрсөтөт. Ким жакшы иштегендери калат, начар иштегендери биз чоң суроо маселелер коюлат аларга.
Жеке сизди азыркы өкмөттүн курамы канааттандырабы, алмаштырууну каалаган кадрлар барбы?
Жок, бирден мындай, мен айткам да, мен эмоция берилбей, ар бир министрлигинин планы бар. План боюнча жакшы деңгээлде аткарган биз мактайбыз, начар аткарганды биз сындайбыз. Бул деген түз эле баягы принциптер. Мына өзүңүздүн компанияларда да силерди анализ кылып атасыңар, ким жакшы иштейт, ким начар иштейт туурабы? Ошол эле принциптер биздин өкмөттүн деңгээлде болуш керек.
Демек өзгөрүү болушу мүмкүн да?
Бирден мен айтканга кичине эрте болуп атат, бирок биз сентябрь айында жакшы терең анализ кылабыз.
Силер өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин Азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Маекти Бакыт Асанов уюштурду. Ушул эле маекти силер Азаттык чекит KG сайтынан дагы окуп уга аласыздар. Пикир калтырсаңыз болот. Ошондой эле орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит KG сайтынан дагы таба аласыз.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер каралган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык чекит KG сайтынын башкы бетине жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема Азаттыктын назарында.
Ушундай эле сизди түйшөлткөн тема боюнча сиз азаттыкка блог жазсаңыз да болот. Биздин дарегибиз азаттык чекит кейжи. Ушуну менен азаттык кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Оодон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер жогоруда айтылгандай азаттык чекит кейжи орус тилинде рус чекит азаттык чекит кейжи сайтынан окуп таба аласыздар. Бизди социалдык тармактардан Facebook, Twitterден, YouTube'дан дагы таба аласыз. Ошондой эле мобилдик телефон аркылуу азаттык чекит моби дарегин териңиз. Сиздер менен бир саат бою мен Кангүл Элкеева болдум. Кийинки берүүбүз кечки 8:00 уланмакчы. Саламатта туруңуздар.